Og svo var það fundið upp að gera reppina kaupstað. Skömm eftir að kosi var og það mátti ekki bíða. Það var búið að kjósa þá tvisvar með stuttum millibili. Það langur aðdraganda því og en það mátti ekki bíða það hastaði svo mikið að það mátti ekki bíða þangað til að það kjörtímabil rann út. Heldur þurfti að drífa það af sem að segja í einu hvelli. Það lá svo mikið við.
Já, hún.
Og þá voru haldir ótal fundir bæði það mál og fleiri. Það var meira að segja látin fara fram atkvæða greiðsla það hvort að menn vildi láta gera. Þetta afkaustaði ekki og haldin fundir í sambandi við það. Og margt fleira sem að maður er nú farin að ryðga en þetta er náttúrulega mikið til á skráðum heimildu hér á blöðum í Kópavogi.
Já, en hvað getur við sagt mér af þessum fundi þannig? Hvernig fór það allt? Hvernig fór hann fram sem aðdragandinn þegar umfjörleiti sem Hannes var að fara?
Fara, já, það var nú... Það, hann fór nú náttúrulega fram að það var revist eins og öllum fundum þar. En ég man nú ekki neitt sérstaklega svo sem eftir einum fundi þar frekar en öðrum. Það var deilt hart, það var engin tæpi tunga sem var töluð.
Já, er það satt sem sagt er að það hafi ekki verið búist við því að Finnbogi í kæmi á fundin?
Aldrei hef ég nú heyrt það eða vita það. Til þess og ég veit að hann var á síðasta fundinum sem að það var haldin áður en að gengi var til kosninga hérna kustaða málið. Og náttúrulega úrslitum hérna ég veit að þau úrslit sem þá voru þau veta menni eða leitað.
Já.
Að hérna þeir hérna félag óhára hlut reynar meira hlut og meira segja meira en 50% og rúm 50% allra greitt atkvæða.
Já, en gerðist nú aldrei neitt svona sögulegt á þessu allir þessum fundum? Hvað, hvernig tókunum menn þess að vera alltaf að fara þessu fundi og sitja þar kannski fram á nætur í löngum ræðum?
Og menn tóku því nú sæmilega. En sennilega hafa nú íbúarnir fundið það að þetta var nú eitthvað dálítið athugavert við þetta þennan skrípa leikað. Fyrst að vera nýbúin að hafa tvennar kosningar og síðan að fara framkallaður þriðju fyrr en þá að komið var að lágmætum kosningu til þess að gera þetta að kaupsta því að það er náttúrulega sá og menna það hafði enga hernaðarlega týðingu hvort að þetta var reppur einu tveimur eða þreimur árum lengur. Og ég held að yfirleitt að bæjarbúar kjósendur hafi séð að þetta var komið frá æðri stöðum. Það var einhver annar tilgangur með þessu heldur en að bara tómum higgja fyrir íbúinu hérna. Því að þeir hafi svona hugsað sér það að það væri flokkarnir sem væri að hafa neikvöld pólitískt tafl. Og þess vegna held ég þeir hafi svarað þeim á svo viðeigandi hátt sem þeir gerðu. Þetta er mín skoðun á málum.